Hlaðvarsþáttur minn sem alltaf til hægri. Hafi einhver tíma verið þörf fyrir öflugt einkaframtak, snjalla, frumkvöðla og útsjónasama sjálfstæða atvinnurekendur, einstaklinga sem eru tilbúinu til að setja allt sitt undir í atvinnurekstri til að skapa verðmæti og störf, þá er það einmitt núna og komandi árum. Líkt á áður verður það einkaframtakið, viðskipta hagkerfið, sem leggur þyngstu lóðin á vogarskálar verðmæta sköpunar og lífskjara. Án öflugs einkaframtaks tekst okkur ekki að komast út úr erfiðum efnahagsþrengingum, tryggja öflugt velferðakerfi og góð lífskjör. Þessi einföldu sannindi vefjast hins vegar fyrir mörgum, ekki síst þeim stjórnmálamönnum sem telja sér það til framdráttara ala og öfund og fjandskap í garð einkaframtaksins. Ónýtt tækifæri til að leggja steina í götur atvinnurekanda er í hugum þeirra sem líta árangur í rekstri hornauga sem glötu tækifæri. Og oft hefur andað köldu í garð atvinnurekanda frá ríkisvaldinu en líklega næðir hvergi meira sjálfstæða atvinnurekandan en í höfuðborginni. Kaupmenn hafa verið í stöðugu varnarstríði við borgaryfirvöld. Engu er líkara en að meiri hluti borgarstjórnar leggi sérstaka metnað í að flæma alla verslun úr miðbænum. Skipulega hefur verið dregið úr umferð með þrengingum, lokunum og fækkun bílastæða. Aðgengi hefur verið heft og það kemur illa niður á viðskiptum í verslun og þjónustu. Léleg lýsing og umhirða gera ástandið verra. Sjónar með kaupmanna eru hundsuð, lítið gert úr athugasendum og ábendingum hvað mætti betur fara til að styrkja verslun og þjónustu í miðbænum, gera hann líflegri og skemmtilegri. Fyrir liðlega 6 árum komu borgaryfirvöld í veg fyrir að einkafyrirtæki fengi leyfi til að safna lífrænum úrgangi frá heimilum. Engu skipti þó Reykjavík sinnt ekki þessari grunn þjónustu við borgarbúa og gerir það raunar ekki enn. Og hér ætla ég ekki að þessu sinni að fara yfir þá harmsögu sem einkennt hefur gas- og jarðgerðastöð Sorpu. En íbúar Akureyrar og Dalvíkur svo dæmi sér tekið hafi mörg ár flokkað lífrænt sorp sem nýtt er til moldugerðar. Þá þjónustu veitir gámaþjónustan í samstarfi við sveitafélögin. Borgarráð hefur komið í veg fyrir að sama fyrirtæki geti boðið þjónustu sína í Reykjavík. Nokkrum árum áður lagði Reykjavík til atlögu við fyrirtæki sem hafði boðið borgarbúum upp á endurvinnslu tunnuna að safna pappír, flokkan. Hernaður borgaryfirvalda gagnvart flugkorðum og Reykjavíkur flugvelli hófst fyrir nokkrum árum og stendur raunar enn. Flugskólar, flugklúpar, fyrirtæki og einstaklingar eru innan fluggarða sem eru hluti af þekkingarþorpi flugsins á Íslandi. Og flugfélagið Ernir hefur átt í vök að verjast og var nýlega ráðist af fyrirtækinu þar sem henda átti eignarrétti út í hafsuga. Sú tilraun mistókst að minnstakosti í bíli. Er nema furða þótt komist sé að þeirri niðurstöðu að enga framtakið sé líkt og fleittni holdi meiruhluta borgarstjórnar. Því miður er ríkisvaldið oft mótarægt engarekstri þó það sé ekki með sama skipulega hættinum og gerist í höfuborginni en dæmin eru fyrir hendi sum verri en önnur. Að þessu sinni eru ekki tök á því að fjalla hvernig flóknar reglugerður og íþyngjandi lagafyrirmæli gera fyrirtækjum erfitt, ekki síst þeim sem minni eru. Og hið sama á við flókið og íþyngjandi skatta og gjalda umhverfi. Ríkið hefur til dæmis tryggt sér forréttindi á sviði smásölu verslunar. Með skatta og tollleysi hafa yfirburðir fríhafnarinnar í flugstöð Leifs Eiríkssonar verið tryggðir á kostnað kaupmanna og innlendra birgja innflytjenda. Markaðsráðandi staða fríhafnarinnar í snyrtivörum er ekki vegna þess að stjórnendur ríkisfyrirtækisins séu snjallari og betri kaupmenn en aðrir. Það eru forréttindin sem tryggja ráðandi stöðu. Og í þessu sambandi er ágætt að halda til haga hvernig opinbera hlutafélagið Isavia kom fram við kaffitár þegar því var bólað út úr flugstöðu Leifs Eiríkssonar. Þá opinberaðist vel sú lengdarhyggja sem hefur grafið sig í opinberun hlutafélagum sem eru í samkeppnisrekstri við einkaaðila. Annar ríkis fyrirtæki misteig sig alvarlega þegar það ruddist inn á prentmarkaðin og raunar samkeppnismarkað á öðrum sviðum. Opinber hlutafélög hafa jafnvel reynst opinberum eftirlits aðilum erfið. Það tók ríkis endurskoðun mörg ár að fá stjórnendur ríkis útvarsins OHF til að fara eftir ákvæðum laga fjárreiður ríkisins. Og í tvö ár virti ríkis fyrirtækið skýr lagafyrirmæli stofnun dótturfélags vegna samkeppnisrekstrar að vettu í. Ekki má gleyma því hvernig ríkið hefur ákveðið að koma í veg fyrir eðlilegu og sanngjarna samkeppni á fjölmiðlamarkaði. Með skattheimtu og einkarekna fjölmiðla og milljarða forgjöf frá skattgreðendum er yfirburða staða ríkisútvarpsins geirneld. Það sem meira er, ríkisútvarpið nýtur einhverjar sérstakarar friðhelgi umfram aðrar ríkisstofnanir. Sjálfstæðum fjölmiðlum blæður út og hugmyndunum að setja einkarekna fjölmiðl á ríkisstyrk fær byrundi báða vængi en það segjast allir vilja veg frjálsarar fjölmiðlunar sem mestan. Ronald Reagan, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, hitti naglan á höfuðið þegar hann lýsti hugmyndum ríkis afskipta sinna. Ef það hreyfist skattlegðu það, ef það heldur áfram að hreyfa settu lög, ef það stoppar, settu það á ríkis styrk. Það má kannski lýsa ástandin á íslensku fjölmiðlamarkaði með þessum orðum Ronald Reagan. Velferðarsamfélag, góðra lífskjara, verður ekki byggt upp með slíkri hugmyndafræði. En það skiptir þá engu sem í hjarta sínu telja einkarekstur af hinnum vonda. Ég þakka þeim sem hlýttu. Ég góða stundir.